да отделиш скъпоценното от нищожното. Това е моята проповед тази вечер. Животът ни е скъпоценен дар. Човекът се надбягва със звездите. Преди години се разходи по Луната, прави планове за пътуване до Марс, спуска се в дълбините на океана, преброди планетата, създаде машини, които могат да извършват милиони математически операции в секунда, но човекът не може никога да даде живот. Той не може да вземе парче глина или камък, да извае образ и да му вдъхне живот. Това не може да стори. Когато Микеланджело завършил своята знаменита статуя Мойсей, счита се, че това е най-върхът на изобразителното изкуство. А Микеланджело е признат за най-великия скулптор и художник на всички времена. Когато завършил статуята Мойсей, не знам дали сте я виждали, почукал с чукчето по коляното и извикал: проговори! Но статуята проговорила ли? Не. Животът ни е дар от някъде и от някого. Не само, че той е дар, уважаеми слушатели, но той ни се дава само веднъж. Втори път няма. Повторение няма. Това прави живота с още по-голяма стойност, защото ни е даден само веднъж. Никога вече няма да бъда на 25 години. Никога. Нито вие, нито някой. Затова, как ще изживеем живота си средно 70-80 години? За какво ще изразходим силите си, времето си, на какво ще посветим всичко, е от капитално значение. Човекът е вечният търсач на ценностите. Все търси нещо. Отгледах двама сина, големи са вече, нямат нужда от мене. Наблюдавах развитието им, наблюдавах развитието и на двамата ми внуци, и те са големки вече. И внимателно съм проследявал интересите, желанията, ценностите, които те са търсили. Най-ранно детство, в бебешката възраст, голяма ценност е биберонката. След това не струва нищо. После идват наред кукличките и количките, след това и те се захвърлят. После други интереси, после младежки мечти и купнежи, летим по звездите, щастливи вечери, прекрасни дни, но все търсим нещо. И това е, докато сме живи. Ние все търсим нещо. Все нещо ни липсва. Един наш брат, когато много уважавам и обичам, на 81 години почина преди една седмица. Съжалявам за този човек. Само преди един месец говорихме с него заедно. Той имаше проблеми с ходенето и много искаше да се намери една инвалидна количка. За да може. Аз казваш, искам да бъда самостоятелен. И правеше планове, стълбището на къщата му, няколко стъпала, в единия край да ги залее с бетон, за да мога, казва той, сам да слизам на двора и сам да се качвам. Това беше преди месеци нещо. А сега? Вечният търсач на ценности. Копнежът е постоянен. Само че, уважаеми слушатели, ценностите, които търсим, са различни. може да посветим живота си на неща, които сме смятали за ценни, а утре да се окаже, че са безстойност. Само че когато оттече живота ни, е късно да направим повторение и да потърсим истински скъпоценните неща. Затова ни е необходима мярка. Затова е много важно да знаем кое всъщност е истински ценно в този живот и кое е маловажно. Затова съм поставил такъв въпрос за разглеждане. Както четем още в древната книга, най-старата книга на земята, Библията, Господ сам казва чрез пророка на всички нас.
Затова така казва Господ: ако се върнеш от тоя си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред мене. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста.
Ако отделиш скъпоценното от нищожното, казва Господ, ако се върнеш от този си досегашен ум, който цени малоценни неща, тогава ще стоиш пред мене. Уважаеми слушатели, ето колко важно е да знаем и да отделим истински ценното от малоценното, нетрайното. От друга страна, може в живота си да минем по край ценни неща, но да не ги оценим, да не им обърнем внимание и да ги загубим. През февруари 1812 година във Виена е организирана голяма изложба на европейски художници. Великолепни картини на най-големите майстори. Всеки ден в голямата художествена зала на пиано се изпълнявало някакво музикално произведение. Един ден един посетител разглежда с възхищение изложбата и пише същия ден на своят приятел. Писмото носи дата 12 февруари 1812 година. Картините, пише той, са великолепни. Истинска художествена естетическа наслада изпита. Само пияното свиреше нещо посредствено и незначително. Това го подразнило. А знаете ли, че това посредствено незначително било изпълнение за първи път на прочутия Бетовенов концерт, пети концерт за пиано и оркестър, един от шедьоврите на клавирното изкуство. Но тогава не му обърнали внимание. Посредствена музика. Известната библиотека Бодлейн към Кембриджския университет, Оксфордския университет, получавала безплатно още от най-ранни години, векове, по един том от всяка новоизлязла книга. Представили на библиотеката един том, това е 1623 година, от ранните произведения на Шекспир. Но понеже в библиотеката вече имало този том, решили да я подарят на някой друга библиотека. В 1903 година библиотеката Бодлейн заплатила 3000 лири стерлинги за същия този том на ранните съчинения на Шекспир, издаден тогава. А някога той бил в ръцете им, но никак не им дошло на ума да оценят неговата неоценима стойност. Ето колко е важно да имаме мярка, с която да оценим и да отделим скъпоценното от нищожното в живота ни, защото повторение няма да можем да направим. Кой ще ни даде тази мярка? Животът на човешкото общество, на народите, на отделните личности, нашият собствен опит показва, че ние нямаме сигурна мярка, че нашите преценки много често са субективни и оценяват това, което не трябва да ценят, и отхвърлят това, което трябва да оценят. Затова, кой ще ни даде обективната мярка, обективната скала, на ценностите в живота. Псалом 4-6 стих четем.
Мнозина думат, кой ще ни покаже доброто?
Кой ще ни покаже доброто? Кой? Философите, мъдреците, учените, та толкова много ни объркаха. Особено в 20-ти век. Объркаха толкова много живота ни най-учените, философите и мъдреците. Брадати и без брада. Величаяхме ги и хвалихме се, оказа, че са ни натикали в задъна на улица своята философия. Кой? Бог. Към Него се обръщаме. Към Неговото вечно Слово. Оттам, уважаеми слушатели, единствено можем да вземем мярката, скалата на ценностите и да отделим скъпоценното от нищожното. Книгата на пророк Михей, в тази древна книга, 6 глава, 8 стих.
Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог.
Кое е всъщност истинското добро? Аз съм ти показал, каза Господ. Правда, добро, милост и смирение. Уважаеми слушатели, Бог чрез свещеното писание ни разкрива превъзходната стойност на нравствените и духовните ценности. Всичко друго без тях няма стойност. Веднъж Исус постави големият въпрос тогава, който и до днес не е загубил своето значение. Въпрос отправен и до вас тази вечер. Чуйте го.
Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а душата си ощети? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?
Какво ползва човек, ако спечели целия свят, а душата си, съвестта си, осъкати? Какво ползва един човек, ако се втурне в печеленето на милиони и милиарди, но това е за сметка на неговата съвест, на неговата човечност, на неговата честност? Колко струва? Какво може да даде човек замяна на душата си, на живота си? Ето Исус с този въпрос, риторичен въпрос, показва неоценимата стойност на нравствените и духовните неща. Всичко друго има относителна стойност. В Евангелието на Лука, 12 глава, 13-15 стих, Исус по повод на едно желание на един от неговите слушатели отговаря следното.
И някой си от множеството му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. А той му каза: Човече, кой ме е поставил съдия или делач над вас? И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Живота на човека не е това. Някой си от слушателите, възхитен от думите на Христа, реши, че този, който говори там, може да му помогне в неговият спор и конфликт с брат да се разделят правилно имота. Сигурно не му беше доволен, алчен. Колко братя са се скарали, колко сестри се ненавиждат, не се поглеждат заради имоти. Аз познавам такива десетки случаи. Десетки случаи. Когато брат, познавам един такъв случай, успя да изкопчи от сестрите си, да му подпишат наследството, а след това не ги пускаше да припари в домът му. А даваше много големи обещания. Една сестра беше от сестрите, беше ходила и той беше я бил. От тя отиваше да види майка си, не да иска нещо друго. Ето, уважаеми слушатели. Затова Исус казва: пазете се от този дух на алчност, защото живота на човека не е в имота му. А в какво? Уважаеми слушатели, нашият свят, втората половина на 20-ти век особено, се материализира до крайна степен. разви се и израсне едно лакомо, грабещо поколение. В България ли само? В целия свят. От президенти до децата по улиците. Всичко гледа да грабне нещо, да отнесе нещо, да ограби другите. Не слушате ли за процеси срещу президенти, срещу министри, срещу големци, забъркани в афери? Едно лакомо поколение, което чете материалното за най-важно и най-скъпоценно, за да си отиде след това, да не вземе нищо за себе си и да отнесе проклетията на цял един народ понякога за грабежите и мъките, неволите, с които го е потопил. Книгата, първата книга на царете, на Израилевите царе, 10 глава, 22 стих, има един знаменит текст. Вижте, Библията е много стара книга, но нейните истини, нейните текстове не са загубили своята стойност. Чуйте.
Затова допитаха се до Господа. Човекът дошъл ли е вече тук? И Господ отговори. Ето, той се е скрил между вещите.
Дошъл ли е човека, питаше народа, а Господ каза, той се е скрил между вещите. Знаете ли кой беше този човек? Цар Саул. А можете ли да си спомните на ръст какъв беше? Една глава по-високо от целия народ. Като се изправи, една глава стърчеше над всичко. Но този висок човек какво се е скрил? Във вещите. Какъв предобраз на поколението в 20-ти век. Голямо поколение и по численост 5 милиарда и половина. И по интелект над всички останали. Но всичко скрито в какво? Във вещите. Вещоманията, която ни затрупа и която обърква живота ни. Мислим, че живота ни се състои в притежанията ни. Машини, съоръжения, дрехи и какво ли още не. Неща да изброявам. Затрупан между вещите. Неведнъж съм казал, че превърнахме домовете си в магазини не за 1001 стоки, а за 2001 стоки. И някой път не можеш да ходиш между вещите, в които се затрупваме. А живота на човека не е в това. Библията ни разкрива превъзходството на духовните и нравствени ценности. Човечеството увлечено от този груб материализъм, алчност да погълнем всичко, похаби, захвърли всякаква нравствена и духовна стойност. Колко малко са хората, които ценят все още нравственото, доброто, честността, чистата съвест над всичко друго. То е цяло чудо, то е чест, то е празник да срещнеш някой изключително честен човек. Девизът на съвременните хора, пророк Исаия го е записал още от древността, 22 глава, 13 стих. Един девиз на милиони, който показва колко ниско сме слезли, колко сме объркали ценностите в живота. Колко много сме се забъркали и не знаем кое всъщност е скъпоценно и кое е нищожно.
Но ето радост и веселие, колене говеда и колене овце, ядене месо и пиене вино, и казват, да ядем и да пием, защото утре ще умрем.
Нощта бях поставен на едно изтезание до към 3 часа през нощта. Това изтезание се нарича новобранска вечер. Изтезавани ли сте от това? Над нас отгоре изпращаха, правеха новобранска вечер. Освен алкохола, младите хора бяха подлудени от страхотната музика. И някъде към 1-2 часа не можеха нищо друго да правят, освен да пищат. Не крясъци, а писъци вече чувах. Женски и мъжки. И това се нарича веселие. Дойдем и да пием, защото утре ще умрем. И това е гениалният човек на 20-тият век, затънал в нищожното. Книгата Битие, 25-та глава, е описан един такъв човек, който захвърли истински ценните неща и ги продаде за нищо. Няма да казвам кое е. Ще го чуете.
Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял. И Исав каза на Якова: «Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял». И рече Яков: «Най-напред продай ми първородството си». А Исав рече: «Виж, аз съм на умиране, за какво ми е това първородство?» Яков рече: «Най-напред закълни ми се». И той му се закле и продаде първородството си на Якова. Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща, и той и яде, и пи, и станата си отиде. Така Исав презря първородството.
Исав бел овец, волен човек, човек на яденето и пиенето. Лов голяй. Един ден се върна у дома, след скитане по горите и долините, разнасяше се великолепният аромат на хубава леща.
Замериса ли ви?
Гладен и изнемощял. Дай ми веднага, че умирам от глад. А, чакай, казал Яков. Продай ми първородството. А първородството означаваше духовно призвание. Първородният заместваше бащата. Той беше духовният глава, свещеник на дома след бащата. Аз умирам от глад, ти ми приказа за първородството. Взимай го. Само дай да ям. А, чакай. Добре, даваш го, закълни се. Заклевам се. За какво продаде духовните ценности? Паница леща. Хиляди и милиони до днес продават за паница леща, за бутилка уиски или за още нещо от този род, и чест, и достоинство, и чистота, и нравственост. Не се учудвайте на Исав, а да се поучим как лесно можем да продадем истински скъпоценните неща за маловажни. Искам да отида още по-напред в свещеното писание. В първото послание на апостол Павел към коринтяните, в първата 13-та глава, първи и втория стих.
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
До сега говорих за превъзходството на нравствените, духовните ценности, чистата съвест, чистото сърце, добрите отношения над материалните ценности. Но Библията отива още по-нататък. Тя показва тяхното превъзходство и над интелектуалните и художествени ценности, художествени дарования. Ако говоря всички езици, казва Павел, в този свят, и зная всяко знание и всяка тайна, но нямам любов, тази най-виша нравственост, тази най-виша добровител, аз съм нищо. Библията посочва превъзходството на нравствените и духовните неща и над интелектуалните ценности. Нека добре да разберем това. Николай завърши университета. Последния курс хареса едно красиво момиче и се залюбих. Сега решиха да правят сватба. Той замина за далечният си град, за далечен град, там, където живееше чичо му, когато много обичаше, уважаваше, лично да го покани за сватбата. Прегръдка, целувка, радостен чичо, радостен младеж, щастлив, утрешен младоженек. Веднага разкрива на чичо си: «Чудесно, моето момче», казал чичото. «Седни сега тук да си поговорим». Седнали, но чичото извадил някакъв лис и молив: «Кажи ми сега нещо за твоята годеница». Чичо, красавица е. Добре, казал Чичото, великолепно. Но написал една нула. И нещо повече. Ами заедно завършихме университета. Сега се дипломира и тя и аз. Много хубаво, написал още една нула. Нещо още да ми кажеш за нея? Чичо, отлична пианистка е. Свири на пиано. Още по-хубаво, казал моето момче и написал още една нула. Още нещо да ми кажеш? Прекрасна домакиня, знаеш как готви. И това е чудесно, казал той. Написал още една нула. Още нещо няма ли да ми кажеш? Има ли още? Да. Много добър човек. Отлично се разбираме. А, е това чаках, казал той. И тогава Чичото пред няколкото нули написал една голяма единица. Какво правиш, Чичо, попитал младеж? Какви сте нули, какви сте работи, които ги пишеш? А вие разбрахте ли? Да обяснявам ли? Всички наши ценности, материални, интелектуални, художествени, дипломи, са по една голяма нула. Те добиват истинска стойност, когато пред тях застане единицата на нравственото, на моралното, на чистотата, на възвишеният нравствен идеал. Ето това ни разкрива Библията. Това можем добре да осъзнаем и в живота. Всяка интелектуална способност и ценност, велики учени има в този свят, без нравственост могат да създадат и създадоха атомни и водородни бомби. Аз и вие не можем да създадем това. Трябва интелектуалци от най-виш тип, от най-висока класа, но без единицата отпред. Техните великолепни интелектуални познания отиват за унищожение на човечеството. Ето това разкрива Свещеното писание. Превъзходната стойност на нравственото, на вечните морални ценности. Уважаеми слушатели, а сега искам да се спра по-нататък на най-голямата ценност, на най-голямото съкровище, което можем да намерим в този свят. Първото послание на апостол Йоан, 5 глава, 11 и 12 стих. Най-голямата ценност, която придава истинска стойност на живота ни и гарантира неговата вечна трайност не само 70 и 80 години, но и отвъд, в една вечност, за която Библията говори.
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот. Който няма Божия Син, няма тоя живот.
Който има Сина, Божият Син, Христос, той има всичко. Който няма Божият Син в живота си, Христа, той целият свят да притежава, отива в забвението, за да дойде един ден на велик съд. Не се мамете, онзи, който ни е подарил живота, който е създал планетата Земя с прекрасните условия за живот, който създаде и безкрайната Вселена, който ни даде всички способности като хора, създадени по Негов образ и подобие, той ще ни потърси един ден сметка за това, как изживяхме живота си. Всички ние ще дадем сметка един ден пред Него. И който няма Христа, Божият Син, той е загубил всичко. Ето най-висшата стойност и ценност в този свят. Исус Христос, най-великата личност на хилядолетията. Кой е Той? Какво е направил Той? Познаваш ли Го? Ако ти всичко друго си научила, не познаваш Христа, ти нямаш живота, ти си го загубил. Знаете ли какво са 70 и 80 години? Аз не зная какво са 70 години, не мога да ви кажа какво са 57 години. Като вчерашния ден преминаха. Съгласни ли сте с мене, по-възрастните? Да, чухте ли по-младите? Точно като вчерашния ден. Аз просто не видях кога се изниза животът. То аз не усетих как мина днешния ден, вчерашния ден, месец септември, днеска е 20-ти. Кога се изниза този месец? Какво са 70 и 80 години? Нищо. Нищо. Скъпоценното от нищожното. Кой е Христос? Ти си чувал това име? Колко ли пъти си го отминавал? Боя се, че някои и тази вечер ще го отминат. Ще чуят за него и ще го отминат. Те ще кажат, както някога неговите съграждани от града Назарет, Марко 6 глава 3 стих.
Той е не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Якова и Йосия, на Юда и Симона? И сестрите му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в него.
Та той не е ли един от нас? Питаха съгражданите му. Та той не е ли един като нас? Твърдят милиони и го отминават. Не, уважаеми слушатели. Той не е един от нас. Като нас. Той е нещо съвсем различно. Той е Колосяните, първата глава, 16 и 17 стих.
Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява.
Той е невидимия Бог. Той е вечният творец на Вселената. Всичко, което съществува, което нашето око може да обозре в ясната есенна вечер, което нашите телескопи могат да видят, което и нашите радиотелескопи надникнаха още по в дълбините на Вселената, всичко това, уважаеми слушателю, е създадено от Христос. Той не е един от нас. Той е Творецът. Нещо повече, Той е Съдържителя. Той поддържа Вселената. Не искам да се забърквам в по-сложен въпрос, но трябва да ви кажа, че колкото е чудно сътворяването на Вселената, толкова чудно е нейното поддържане в порядък. Но това за друга тема, за друг път. Ето това е Той. А какво прави в Назарет? Какво прави в Витлеем? Какво прави из долините и полята и горите на Палестина преди 2000 години? Галатяните 4 глава 4 и 5 стих.
А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи оние, които бяха под закона, та да получим осиновлението.
Той дойде в този свят със специална мисия. Да изкупи затъналия вина и престъпления човешки род, да плати вината му със собствения си живот. Затова той стана един като нас. И това е едно от чудесата, които нашият ум не може да прозре. Как Бог стана човек, но той стана, защото ни обича да ни спаси. Стана под закон, роди се от жена, за да изкупи потъналия в грях човешки род, за да получим осиновението отново, от дяволски синове и дъщери да станем отново Божии деца. Ето това прави той на земята. Това прави в Назарет. Това прави в Витлеем, това правеше в дърводелницата на баща си, това проповядваше 3 години и половина. Той всъщност, както казва апостол Лука в 19 глава 10 стих, дойде.
Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Ето за това дойде. Да познаем Христа и да го притежаваме. Това е най-възвишената ценност в този свят. Това, който има, той има всичко. И сега, чуйте изповедта на един велик, високообразован човек от древността в своето послание към филипяните в 3 глава, От четвъртия стих, чети надолу.
При все, че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Бидейки обрязан в осмия ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреен от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която от закона не порочен, но това, което беше за мен придобивка, като загуба го счетах за Христа, а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.
Ето този човек изброява духовните си, интелектуалните си постижения, постиженията в обществото, мястото, което той е заемал, и това бяха превъзходни ценности. Но когато се срещна с Христа, той разбра, че всичко друго има относителна стойност. Всяка интелектуална придобивка е за 30-40 години. Всяка материална придобивка е до деня на издъхването. И всичко в този свят е относително. Може да си цигулар великолепен, ще дойде време, пръстите ще се надуят от артрит и няма да можеш да свириш. Нито Паганини, нито Моцарт, нито Бетовенови концерт. Може да си и отличен пианист, ще дойде някакъв удар и ръката ще увисне и ти няма да можеш да свириш. Може да си спортист, ще дойде старостта и както съм гледал звезди на спорта от преди десетилетия, карат ги с инвалидни колички, за да присъстват на някоя олимпиада. Всичко, което имам в този свят, каза апостола, счетох за измет поради превъзходството на познанието на моя Бог, за когото изгубих всичко и всичко съм готов да загубя. Само Христа да придобия. Уважаеми слушатели, ако отделиш скъпоценното от нищощото, просветява ли се вече пред очите ви, кое всъщност е трайно, вечно и кое е относително и временно? И можем ли вече да отделим скъпоценното от нищождото? Имаме ли вече под ръка скалата на ценностите? Който има Христа, има всичко. Който няма Христа, загубил е всичко. И още една ценност, която може да отминем, възвишена и вечна. Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършек.
Това евангелие на царството ще бъде занесено на всичките народи. Какво е това евангелие? Коя е тази следваща неоценима стойност, съкровище, скъпоценност, която ако отминем, ще загубим? Евангелието представлява книгата, която разлистваме пред вас, но тя съдържа откровение на този чуден и велик Божий план, по който Христос дойде, когато се изпълни времето, роди се от жена и стана под закон, за да изкупи онези, които са под закон. Всичкото това, което Исус направи в 33 години и половина живот, онова, което извърши на Голгота, всичкото това е записано в тази книга и е наречено Евангелие, което значи блага вест, чудна вест, и тази блага вест трябва да достигне до всички хора, до всички народи и до вас. Тази чудна вест съдържа божествени откровения, донесени от Христа направо от небето, както сам той каза, Йоан 17 глава 8 стих.
Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадах на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязах и вярват, че ти си ме пратил.
Той взе думите от трона на вселената, от всемогъщият и ги донесе и ги предаде на хората. И това е неговото евангелие. Уважаеми слушатели, Ето тази книга е онази скъпоценност, която ти не бива да отминеш този живот. Която не трябва да отминеш. Книга атакувана, книга изгарена, книга подигравана от рационализма в края на 17 век, 18 век, от модернизма на 19 век, от атеизма на 20 век, от суеверията на средновековието. Опитахме се да махнем тази книга, да я унищожим, подигравахме се с нея. От границите, когато някои доброволци с риск на свободата си я донасеха в България, оттам направо на Белово за претопяване, за хартия, това правехме с Библията. Но чуйте един атеист, поляк, отрезвял малко от този предразсъдък срещу свещеното писание в своята книга «Библейски сказания», в която той описва, сблъскал се с множеството археологически разкрития, пише за Библията следното.
Под влиянието на всичките тези открития започнахме да гледаме на Библията с други очи и за наше изумление открихме, че Библията е един от най-големите шедьоври на световната литература. Творба с изключителен реализъм, в която кипи и прилива автентичен живот. Трудно е просто да се повярва, че този богат калейдоскоп е могъл да бъде създаден в такова далечно минало и да просъществува до наши дни.
Под влиянието на всичките тези открития на края на 19 век, първата половина на 20 век, този атеист, комунистически агитатор, който са го учили десетиления наред да гледа на Библията като басни легенди за старите баби и дядовци, и изведнъж каза, започнахме да гледаме с други очи на Библията. Ами разбира се. На това хората казват, открил Америка. Един изключителен шедьовър. И чудно е, казва той, как е могло това нещо да се напише в дълбоката древност преди 3500 години. И още по-чудно как е просъществувал този шедьовър до нашите дни. И още по-чудно, че той е пред нас и ние го проповядваме и само тук ли, по целият свят. Ще отминеш ли това съкровище? То ти разкрива Божеството. Кой е Бог? Какви са Неговите планове? Колко много те обича Той? Какво мисли за тебе? Какво е планирал за тебе? И какво очаква да сториш? В тази книга ти ще се срещнеш с Твореца и Вседържителя. Ще я отминеш ли? Вечната Божия книга. Вечният съпътник на човечеството. Гениалният Толстой пише за Библията следното.
Аз не мога да си представя какво щеше да бъде човечеството без тази книга.
Аз не мога да си представя, пише този с голяма брада мъдрец. Какво би бил света без тази книга? Уважаеми слушатели, ако беше жив днес Толстой, трябваше да си представи какво е човечеството без тази книга. След като я изхвърлихме на буклука, видяхте докъде стигна света. Ето това е света без тази книга. Но и твой живот без тази книга е живот на лутане, безпътица и прикрито безпокойство. Прикрита липса на мир, на истинско удовлетворение. Гениалният негов сънароднин Пушкин казва за Библията следното.
Аз мисля, че ние никога не ще дадем нещо по-хубаво от Библията. Тя е всесветска. Тя е единствената книга в света, в която има всичко. Моите деца ще четат заедно с мен Библията на славянски. Аз сам ще ги обучавам в това. Библията е еврейска книга, а при това всемирна. Книгата Йов съдържа целия живот. Тази книга, която Байрон обичал да чете, преживя вековете. В нея има мисли и чувства всеобщи и всемирни.
Ще отминеш ли тази скъпоценност в твоя живот, ако до сега не си се срещал с нея, ето ти се срещаш тази вечер някой за първи път. Не отминавай това съкровище. И така, ако отделиш скъпоценното от нищожното, кой ще ни даде истинската скала на ценностите? Бог, и Той ни дава. Нравственото, доброто, любовта, Христа и Неговото Слово са истинските вечни ценности. Всичко друго е прибавка. Без тези ценности живота не струва нищо. Затова чета за един древен фараон, който се отказа от трона. Защо ли? Чуйте защо. Посланието към евреите, 11 глава.
С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда.
До тук, Мойсей, осиновеният син на фараонката Хатшепсу, ако ви заслучи да минете през Кайро, идете в музея на древните ценности, исторически разкрития, там ще намерите една каменна плоча. Тя е номерирана каменна плоча номер 8. Открита е в една древна мина за мед на Синайския полуостров от Египет. Египетска мина. И на тази плоча се описва подробно, много по-подробно, отколкото в Библията, за осиновеният син на фараонката Хатшепсу, наречен Мойсей. И там в тази плоча пише буквално: ти бе любезна и ме извади от водата. Нали така беше? Когато дойде той на възраст и стана на около 40 години и трябваше да заеме трона на майка си, Хатшепсут, Мойсей се отказа от трона. Отказа се от несметните египетски богатства. Древни истории показват, че това не е една метафора, че златото и съкровищата, скъпоценните камъни в Египет са били като пясък, като камъните по край реките и морето. Товари и товари злато, особено в тази епоха, за която ви говоря, времето след освобождението на Египет от хиксусите в 18 век преди Христа до падането под вавилонско робство. Това е златната ера на египетското царство. Съкровищата на света бяха там. Мойсей се отказа. Заради кого? Заради Христа. И предпочете да страда заради това превъзходно нещо, познанието на Господа Исуса Христа. Но само Мойсей ли? Само Павел ли? Един от най-великите хора на 20-тият век е Алберт Швайцер. Роден в 1875 година в Елзас, едно градче в Елзас. На 30 години с докторат по теология и философия. Един от най-големите органисти по това време в Европа и най-добрият изпълнител на Бах. Аз съм слушал изпълнение на Бахови творби от Алберт Швайцер. Неочаквано за неговите близки, същевременно той е бил и професор в Страсбург и пастор на една църква. Той заминава в Париж и записва да следва трети факултет – тропическа медицина. Завършва 1913 година. След това разпродава всичко, което има. И заминава за Белгийско Конго някога. Там основава болница. Огромен болничен комплекс, днес над 65 сгради. Алберт Швайцер прекарва место отхвърлените от човешкото общество негри тогава, които страдали от болестите на цивилизацията, донесени им там, ограбвани, закарвани в роби, и до края на дългия си живот, до 63-та година, на 90 и няколко годишна възраст, умира там в своята негърска колиба. Той служи на бедните безплатно. Това прави в името на Христа. Той казва: аз исках да направя от моя живот един аргумент в полза на християнството и на Христа. Аз знаех, казва той, когато тръгвах за Африка, че трябва да се разделя с три мои любими неща. Първо, че вече никога няма да свиря на орган. Знаете ли какво значи това за един органист? Второ, че никога няма да преподавам на студенти. Аз обичах моята професия. Трето, аз ще загубя своята материална независимост. От тук нататък трябва да чакам дарение. Но въпреки това, заради Христа, аз отивам и отиде. За него един от биографите в нашето време пише: човечеството рядко има такива хора и те са един дар, който получават, и този дар се случва много рядко. А другият негов гениален съвременник, Алберт Айнщайн, пише за него. Така, уважаеми слушатели, ако отделиш скъпоценното от нищожното, животът ни е скъпоценен дар. Той ни се дава само веднъж. Как ще живееш този живот? Имаш ли скалата на ценностите? Сега мисля вече да. Сега отдели вече скъпоценното от нищожното. Приеми Христа, съкровището на твоя живот, неговото евангелие и неговото спасение. Всичко друго ще заеме своето място. Господ да ни благослови да отделим скъпоценното от нищожното и да станем негови притежатели. Амин.